Eta orain munduaren beste puntara joan behar dugu, Floridako epaitegi nagusira zehatz esateko, han aztertu dutelako gaur arratsaldean Pablo Ibarren auzia. Mikel Reparaz, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Ainhoa.
Euskal jatorriko Pablo Ibarrek erioaren korredara eraman zuen epaiketa justu egia izan ote zen, hor zalantza handiak izan dira prozesuan zehar. 42 urte baditu dagoeneko Ibarrek, 20 daramatza kartzelan eta horietatik 14 eriotzaren korridorean. Hori horrela, epaiketa errepikatzeko eskariarekin bide luzea egin dute Ibartarrek eta gaur azkenean epain saioa eginda Floridan. Nola joan da saio hori? Eskaria nola hartu dute epaileek, Mikel?
Bueno, saio laburra izan da, fiskaltzak eta defentsako abokatuek hitz egin dute, bakoitzak bere argudioak jarri ditu mahai gainean, eta Floridako epaitegi goreneko 7 epaileek galdera asko egin dizkiete. Etengabe eten dituzte haien hitzaldiak galderak egiteko, batez ere gauza baten inguruan, eta hori da, badakizue, Pablo Ibar identifikatu zuen proba bakarra, edo bere aurkako proba bakarra, bideo batek hartutako irudia zela, bueno, etengabe epaileek horren inguruan galdetu dute, izan ere, bere garaian Pablo Ibarren abokatu izan zen Caio Morgan izeneko abokatuak ez zuen aintzat hartu hainbat froga, eta kasu horretan, orain defentsak dio, ez zuela epaiketa bidezkorik izan, ba, ez zuelako defentsa eraginkorrik izan, hori izan da defentsaren argudioa, eta nolabait ere hori onartu dute zenbait epailek, batek esaterako itzezit esan du zalantza asko dagoela, zalantza konstelazio bat dagoela Pablo Ibarren auziaren inguruan, eta hori argitu beharra dagoela, horrek nolabait itxaropena eman dio defentsako abokatuari Benjamin Waxmani, eta Euskadi Irratian Andres Krakenberger eriotza zigorraren aurkako taldeko bozeramaleak berak esaten zuen bezala, hainbat eta hainbat proba daude, edo ez daude, eta beraz, hori kontutan hartu beharko lukete goreneko epailek. Nahi bauzue, entzun dezakegu Krakenbergerren histori.
El perpetrador, que afirman que es Pablo, en un momento dado se coloca en una zona oscura de la habitación, se quita una especie de camiseta que llevaba alrededor de la cabeza a modo de pasamontañas, y el sudor que hay contiene un ADN que tampoco coincide con el ADN de Pablo.
DNA ere hortaz,
ezta... Horri eman diote garrantzia handia epaileek ere. DNA-rik ez zegoela, kamiseta horretan ustez, Pablo Ibarrek, zeraman kamiseta horretan, aurkitutako DNA guztia, ileak, izerdia, eta bar, ez zirela Ibarrenak, beraz, abokatuak, defentsako abokatuak dio, ezinezkoa dela bera izatea. Ez da? Beraz, horren inguruan bueltak ebili dira, eta ikusi beharko da horrein ze erabaki hartzen duten epaileek.
Eta Mikel, Kandido Ibarrekin hitz egin dugu goizean, faktorian, esaten zigun, defentsak ez zuela bere garaian behar bezalako lana egin, bere semearen alde, eta epaiketa errepikatzeko eskatzea ez dela asko eskatzea. Baina, auzi saioa amaituta, nola ikusi duzu, baikorrago, alaiago?
Bai, familia oro har senitarteko guztiak hemen hizketan izan naiz, bai Pablo Ibarren aitarekin, Kandidorekin, baita bere emaztearekin ere, Tania Ibarrekin, eta bere anai Michael Ibarrekin ere, denek gauza bera esan didate, oso baikor direla, batez ere epaileek erakutsi dutelako, ezagutzen dutela kasua, eta zalantza asko daudela mai gainean, beraz zalantza hoiek nolabait ere logikaren arabera eraman beharko lukete epaiketa errepikatzera. Hori da Kandido Ibarrek esan duena.
Bueno, hemendik aurrera ere luze itxaron beharko du. 14 urte daramatza Pablo Ibarrek eriotzaren korridorean, baina beste 6 hilabete edo gehiago izango dira gaurko auzi saio honen ebazpena jakiten dugunerako.
Bai, hemen auzitegi goreneko bozeramale batekin hizketan aritu naiz oraintxe bertan, eta 6 hilabeteko epe horren inguruan galdetu diot. Esan dit, ez dagoela inolako eperik, hilabeteak izan daitezkela, baita urteak ere, 2 urte dainoko epea, baino izan litekela, beraz, ez dakigun noiz etorriko den auzitegi gorenaren erabakia, defentsako abokatua baikor da, eta esaten du datozen hilabeteotan etorri litekeela, baino ikusi beharko da hori ere.
Bueno, Mikel, eskerrik asko, adi jarraituko dugu auzi saio honen emaitza, eta zuri hurrengo bat arte.
Mirarte baita.